Predlog broj 7.
Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu.
U Kragujevačkom spomen parku u Šumaricama, posvećenom fašističkom streljanju civila u jesen 1941. godine, ponovo je ugašen večni plamen slobode koji je 1978. godine zapalio predsjednik tadašnje SFRJ Josip Broz Tito. Lopovi su sa postamenta ukrali mesingani gorionik težak 20 kg.
Zlatko Milojević, direktor muzeja, kaže da krađa gorionika predstavlja najgrublji vandalski napad na jednu od svetinja u Kragujevačkom spomen parku 21. oktobar.
Gorionik može drugome da služi samo kao sekundarna sirovina vredna nekoliko hiljada dinara. Umetnički da se napravi potrebno je nekoliko stotina hiljada dinara, ali njegova prava vrednost je cenjiva jer simbolizuje težnju ka večnom miru.
Ovo je druga krađa gorionika u posljednje dve godine.
Plamen ispred muzeja, interesantno, prvi put nakon obnavljanja na silu je ugašen, isto krađom gorionika, skoro na isti dan 9. decembra 2011. godine.
Drugova redovi celi istog časa se uzneli do večnog boravišta.